Familyologia. Familyologia.
Iz drugog ugla. Google. Olimpijada koja je trenutno u Kini postiče nas na razgovor o zimskim sportovima. Ja ne znam postoji li neko ko je bio na snegu, dakle ko je probao, a ne voli sve te sportove na snegu, makar preko TV-a. Moja gošća danas je Maja Nikolić, alpinistkinja, nežno plava krha osoba, ali alpinistkinja, zapravo druži se družila se sa ne zna se koliko vrhova ili planina sveta i čak je bila vođa ekspedicije. Majo, dobrodošla. Šta to, ja kad kažem alpinistkinja, odnosno vođa ekspedicije ili neko ko se pentrao po svim tim vrhovima, odnosno družio s planinama, kako ti to kažeš, to me negde asocira na nekog momka punog snage, a ti si onako potpuno krha osoba, plava osoba. I nekako, nikako ne mogu to da spojim. E sad, šta je zapravo potrebno da bi se neko bavio alpinizmom? Samo ukratko, a kasnije ćemo detaljnije tokom emisije.
Najbitnije je potrebna snaga. Potrebna je snaga, ali najviše je potrebna snaga volje. Dakle, bitno je jako da je čovjek psihički stabilan i da može da iznese sve te psihičke barijere i izazove koje tamo doživljava. Naravno da je bitna, ali najviše kondicija. Dakle, ne fizička toliko snaga, koliko, ali kroz treninge redovne to se prosto postigne. Nije potrebna masa mišićna, vizualno velika, bitno je da si ti u treningu i
nekakva,
to sve.
I nekakva snaga u glavi, ja pretpostavljam.
Da, da, to kaže, mentalno pogotovo. Je to, da. I kad smo radili pripreme, mi smo imali najobimnije bio taj test kod psihologa.
Kod psihologa,
da. Najduže je trajao i najsveobuhvatnije bio i izveštaj psihologa je bio najobimniji.
To znači, ako planiraš da ideš da osvajaš, odnosno da se družiš, kako ti kažeš, to sam ja od tebe čula nekada, da se družiš s vrhovima, odnosno s planinama, ako ko planira, mora da ode na jedan dobar razgovor, ali tako?
Pa to je ono, mislim,
ono važno, najvažnije.
To je znači radi njega, radi da zna njega. Da li može da podnese sve ono što ga čeka. Tako da, mislim, samo jedna mala korekcija, da nisam bila baš vođa ekspedicije, kao pomoćni vodič i jesam, naravno, učestvovala svem u tome, ali tako da, jednostavno, to je najbitnije, da si ti psihički stabilan, da si spreman za sve ono što te tamo čeka, da u kriznim situacijama odreaguješ pravilno, eto, to je ono što je
negdje. Kasnije ćemo uopšte, dakle, tebi Petar, tako kažu, da se upustiš u sve to, ali dobro, kasnije ćemo tokom emisije, detaljnije o svemu tome, uopšte o zimskim sportovima, zašto su važni. I uopšte kako da uživanje na planini, odnosno na zimskim sportovima, bude pristupačno za svačiji džep, jer za sada to nije tako. Dakle, olimpijada, tačnije zanimljivosti vezane za olimpijadu nekada i sad, bavit će se Google i Aš, naša radioenciklopedija, tim zanimljivostima. A naravno, pričat ćemo i o drugim zimskim sportovima, uključit ćemo i Katarinu Manovsku, devojku koja se godinama uspešno bavi lednim penjanjem. Imaćemo naravno i zonu kulture, kultura ponašanja u prirodi, u planini, evo to ću isto očekivati od Maje, a iz Novog Sada čućemo našu Mariju Mišić, ona proverava kako se Novi Sad nosi sa titulom Evropske predstavnice kulture. Dakle, ostanite se nama do 14 časova, mi smo u znaku zimskih sportova. Iz drugog ugla. Ako smo zimski sportove, mislim da smo nekako počeli nekim zvukom skijanja. Ja kažem, svako ko je probao, ja ne znam da li postoji neko ko ne voli, pa makar preko TV-a, Majo, ti ne voliš samo preko TV-a, tako da gledaš sve te. Uopšte, u kojim si se to zimskim sportovima sve okušala? Dakle, jedan alpinista šta sve mora da prođe da bi...
U skijanju, u sankanju, u turnoskijanju, klizanju, prosto, eto, to je i u tom lednom penjanju između ostalog, tako da tu sam se sve oprobala.
Oprobala, naravno. I kako je onda došlo do tog nekog alpinizma, ili to sad neki najviši, što znači alpinizam uopšte?
Alpinizam je napredovanje uz vertikalu. Znači, to je napredovanje u stenu ili led ili već, dobro, to je ledno penjanje, ali prosto nezavisno od vremenskih uslova, gde nije više dovoljno da hodate na dve noge, nego morate da uključite i ruke. I to je negde, i onda tako malo duže, i alpinizam iziskuje posebnu vrstu opreme, nije dovoljno udobne cipele kao što je dovoljno za planinarenje. I dobra volja, nego je potrebno još dodatno, pored opreme, naravno potrebna je obuka da bi znao da koristiš tu svu opremu i da bi znao kako da se ponašaš u smerovima, i u alpinizmu su smerovi, a ne staze, i tako ima neke, mislim, razlike, ali prosto to je nešto, mislim, slično sportskom penjanju, u smislu tehnike korišćenja, međutim u sportskom penjanju ti već imaš opremljen smer, ili je pristupačnije, a u alpinizmu ideš duže. Da, znaš da. Pa i u alpinizmu, naravno, ima unapred smerova, znaš kuda ideš, ima, mislim, vodiča za te smerove i za uspone, ali, kažem, to je jednostavno drugi put do vrha.
E sad, kad smo već kod vrhova, onako na zaseni, svim tim vrhovima s kojima si se družila. Jednom prilikom ponovi, mogli bi to da kažeš slušacima ponovo, zašto? Obično kažu osvajamo vrh, pa, osvojili vrh. Ti si mi, to sam prvi put čula za tebe, družila sam se s vrhom.
Pa jeste, mi kako da kažem, ne možemo, vrh je tamo gde jeste. Osvojiš nešto pa dobiješ pehare ili već nešto, mislim, opipljivo. Na planinu stvarno idemo prvenstveno iz ljubavi, prvenstveno zbog sebe. Na planinama nema takmičenja, ti mu pomeraš svoje granice i to je ono gde ti praviš neke pomake. Znači, nema međusobnog utrkivanja i ostaloga, jer to prosto nije smisao planinarenja. Na planinarenje nekako više ljudi idu koji vole individualne sportove. Čak i u tom alpinizmu je neophodno da imaš stupenjača, to su dva do tri čoveka u toj navezi, ali nekako u tom samom penjenju ti si sam, tebe on stupenjač osigurava, i jako je bitno da imate dobru atmosferu i da se dobro slažete, da imamo pre svega povjerenje jedni u druge i da ste nekako ujednačenih tehničkih mogućnosti da bi mogli da savladate ono što je ispred vas, ili da znate da podelite onaj ko je sposobniji i spretniji penjač, on će teže ocene da popne, a ovi drugi lakše, i prosto nekako se... I tu je jako bitno da bude taj timski rad, ali nije ono kolektivni sport, kao što su sportovi gde u jedno vrijeme, kao što je odbojka, košarka, fudbal i tako nešto. Tako da, jednostavno, tu se ljudi nekako profilišu i nađu, i to nije ni masovan sport, mislim. Tako da...
Kolike su prilike grupe?
Znači, u alpinizmu je troje najveća, najduža naveza. Na nekim vežbolištima ili nešto pri treningima može da se uvede još nego, to nije pravilo i to bolje da ne pričamo o tome.
Ti si počela s durmitorom, tako?
Pa ja sam počela.
Govorimo o alpinizmu.
O alpinizmu, da, na durmitoru sam bila najviše, ali na borskom stolu sam završila letnji alpinistički tečaj, a na durmitoru zimski alpinistički tečaj.
I to je bilo sve preko pobede.
Da, moje planinarsko društvo matično je pobeda, tako je.
Da se baviš planinarenjem da bi uopšte ušao u tu priču.
Tako je. Evo, znači, prvo si član nekog planinarskog društva, prvo prepozna želju za planinom ili želju za druženjem, prosto kad si mlađi ili te neko povuče, i ti si član nekog planinarskog društva. Planinarska društva su sva pod kapom, prvenstveno ovo u Beogradu imamo Beogradski planinarski savez, a za celu Srbiju imamo Planinarski savez Srbije, i sva ta društva funkcionišu pod okriljem tih saveza, imaju određene pravilnike i svi znaju tačno kako se vladaju. ti savezi su obučeni da imaju svoje komisije i prave obuke. Znači, ne pravi društvo obuku, nego savez. I alpinistički odsek Beograda je u okviru Planinarskog saveza Beograda i oni baš sada prave zimski alpinistički tečaj. Tako da, eto, to planiram da najavim. Sve dodatne informacije se mogu naći na sajtu AOB-a, aob.org.rs. Prijave su do 21. februara. Proverite još jednom, ali tako mi je ostalo.
U svakom slučaju,
da, 21. februara, i ono što je, to je da, da ne mogu da budu mlađi polaznici od 16 godina i to moraju da budu do 18. U saglasnost roditelja, a posle 18. regularno, i do 21. godine imaju popust.
I eto, kad si ti to, kad si ti uopšte prvi put? Uf, se baviš alpinizmom, koliko si godina imala?
Pa imala sam, pa boga mi sam ja već bila mator, ne, imala sam preko 20 godina, sad dok se setim 25 možda čak.
Dobro, ali kako su opšte roditelji reagovali, su i oni iz tog sveta planinarenja i...
Moji roditelji vole prirodu, a nekako sam ja sa njima napravila takav odnos poverenja da su nekako imali poverenje u mene da neću da srljam. Kako da kažem, jednostavno ovi shvatili su da je okruženje u kome sam bila je nekako od poverenja i naravno pri alpinističkom tečaju išli smo mi na neke uspone i neke vrhove, tako da jednostavno su nekako smatrali da... Da, treba da imaš obuku, bolje da ideš bez, nego da ideš bez obuke. Jednostavno, stvarno mi je jako bitna ta podrška roditelja, zato što ja mislim da ni na jedan vrh i ni na jednu ekspediciju ne bi otišla da nisam imala podršku roditelja.
Evo, pre nego što ti ćeš nam biti glas savesti, još do sad nisi znala, ali pre nego što budeš glas savesti, prosto da, evo, kaži nam koji su to sve vrhove. To je akcija, ali tako, 7 vrhova, 7 kontinenta.
Pa da, to smo mi imali u planu, međutim, negde smo stali u međuvremenu zbog nekih drugih obaveza, ali krenuli smo, da, prvo je bio Kavkaz na Elbrusu, najveći vrh, pa onda Evrope, pa je onda bio Akonkagva, najviši vrh Južne Amerike, pa smo onda bili na Kilimanđaru, najviši vrh Afrike, pa smo onda, dobro, bili smo i na Mont Blanu, na Alpima, onda smo bili na Aljasci, McKinley, tako da, eto... To su
kupilo
ti,
se
ti,
tu
da,
dosta toga.
Ti pozamašniji
dosta
vrhovi,
dosta
ali toga, naravno, da. Mislim, to su sve vrhovi sa, mislim, nekim renomeom, ali ja sam na Durmitru stvarno najviše vremena provela i tamo imam dosta vrhova preko 2000 i tamo sam kao kod kuće.
Naravno. Evo, sada ide glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti.
Evo da, Maja Nikolić nam je glas savesti, sad je saznala da će biti glas savesti, nismo se dogovorile. Dakle, Majo, sada već imaš svoju decu. Kad su roditelji, dok si bila mlada, roditelji su bili ti koji su verovatno imali frku kod kuće.
Tvoje ide, najbolje
nisi ih
znaju.
Nikad pitala, nisi ih nikad pitala, ide da se vere tamo po planinama i tako to. Znali su prosto gde se ide, kuda, kako. Ti si kroz sve prošli i uopšte šta kažemo mladim ljudima, zašto je lepo družiti se s planinama i uopšte biti u zimskom sportu?
Prvenstveno na planinama možete da nađete neki mir koji ne možete da nađete apsolutno nigde drugo. Ono što vam je pored mira zagarantovano, to vam je čist vazduh, pozitivno okruženje. Meni je uvek, koliko god da imam problema u gradu, obaveza i svega što nekako te prestiže, stiže, da li stižeš, šta stižeš, onog trenutka kad sam sjela u autobus i krenula, jednostavno se sve nekako podredilo tome gde idem. I kada sam tamo, nekako te sve brige ostanu u drugom planu i sve se nekako složi. Sve dileme koje sam imala u gradu, tamo nekako nađu svoje mesto u mojoj organizaciji i kada se vraćam u grad, iako je to vrlo često bio samo vikend, odlaska u planinu, čak i ne malo kilometara.
Kao da nisi bila iz Kagode.
Tako, ja iz Beograda odem na vikend na Durmitor i vratim se, mi tamo jednu noć prestavamo, znači nije to mala kilometraža i naporno mi noću putujemo da bi tamo stigli. Ali onog trenutka kad se vratim u grad, meni se nekako organizaciono sve u glavi slažilo da je trebalo. Sva konfuzija koju sam imala pre odlaska na planinu, kad sam se vratila, našle svoje mesto. I nekako sam sa mnogo manje energije uspevala da završim onaj deo posla koji bi da sam ostala, nekako dođe neka griža savesti, ja ide vikend mesto da završim sve te silne obaveze za ta dva dana, ja ću dva dana da idem neko brdo, ali šta ću, već sam se obećala, dogovorila, uplatila ili šta već.
Sve to, da.
Da, međutim kad se vratim nekako sa mnogo manje energije zaista odradim to sve i uvek imaš neki motiv i sebi uvek kažem, i dok si... ne završiš nešto, ne ideš na planinu.
I uspela si uz toliko vrhova i planinarenje i alpinizma da završiš i fakultet.
Pa je.
I da imaš troje dece. Ja se sećam jednog gospodina koji je rekao, mislio sam gde će ona, kakva deca, umjesto odrađa decu, ona yes. se vere po planinama.
Pa da, bilo je sve kako sve razmišljene, da ali sve stigne. Jeste, završila sam arhitektonski fakultet. Ovaj, mislim,
i tvoje dete su sada da. U planinama.
Jesu, i baš vole planinu, idu i sami sa, na akcije i bez roditelja i sa roditeljima, oni su sada drugi, četvrti i šesti osnovne, tako da
i ti možete ih uputili u planine.
Jesu.
Dakle, da. Evo mi negde podstaknuti olimpijadu, mi smo danas u znaku zimskih sportova.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Google. U znaku smo zimskih sportova, idemo na ledno penjanje. Na vezi je telefonska Katarina Manovska. Katarina, dobar dan.
Dobar dan, Majo.
Ti si uspešna, vrlo uspešna u lednom penjanju. Šta je to zapravo?
Ledno penjanje je nastalo, odnosno odvija se na prirodnim vodopadima. Znači u zimu kada se vodopadi zalede, tada se alpinisti penju po tim zaledenim vodopadima i to je ledno penjanje.
Mm-hmm.
Međutim, postoji jedna takmičarska disciplina koja je nastala upravo iz ovoga, to je takmičarsko penjanje na ledu. Dakle, tu se postavi određena stena za penjanje sa nekim zaleđenim elementima i sportisti se takmiče u tome ko će dalje da stigne. I postoji još jedna disciplina, to se zove brzinsko penjanje na ledu. To je vrlo atraktivno i zanimljivo za gledanje. To je jedna zaleđena vertikala od 15 metara i cilj je da se sportisti što brže popnu do vrha.
Ti u svemu tome si učestvovala i onako bila si vrlo uspešna. Sad više nisi, ne takmičiš se. Zašto? rekreativno se baviš, moglo bi da kažem, ali tako?
Tako je, sada se više rekreativno bavim, odnosno penjam se po tim zaleđenim vodopadima u prirodi. Međutim, za takmičenje u penjanju na ledu potrebni su specifični uslovi koje mi u Srbiji nismo mogli da zadovoljimo. Dakle, nismo imali adekvatne uslove za trening da bismo mogli da budemo konkurenti sa našim takmičarima iz Evrope, tako da je to...
Tako da je
žalost,
tu negde...
morali smo to da prestanemo.
Da, a ti si dalje baviš rekreativno. Iz Kikinde si, odakle uopšte ti u jednom zimskom sportu iz Ravnice? Takvom zimskom sportu.
Da, vrlo zanimljiv splet u komisiji. Ja sam prvo, da kažem, počela da se bavim sportskim penjenjem. To je penjenje po stenama, prirodnim i veštačkim. I onda, učeći u tom penjenju, sam se nekako obrala i u zimskim sportovima. Tako da, eto, moji početci su u penjenju, pa sam posle nastavila da se usavršavam i da učim. Tako da sam sada aktivna u različitim zimskim sportovima.
Kada govorimo o penjanju, pomenula si vodopade. Postoje kod nas uopšte vodopadi koji se toliko zalede da može da se penje po njima?
Pa postoje, ali zapravo sve zavisi od vremenskih uslova. Obzirom da kod nas nije neka velika nadmorska visina, potrebne su baš veliki minuti koji dugo traju da bi se taj led formirao onako kako treba za penjanje. Jedan od najviših vodopada za penjanje kod nas u zemlji nalazi se na Bidžibarima i visok je oko 30 metara, tako da kada zaledi, to je onako prava poslastica za sve ljubitelje lednog penjenja.
E sad, koja je tu oprema potrebna ili skupo ledno penjenje?
Pa za ledno penjenje je potrebna specifična oprema. Pre svega tu imamo alatke za penjenje u ledu, dakle to su specifični rekviziti koji se drže u rukama i koje mi zabadamo u led i na taj način napredujemo. Također na nogama imamo specijalne cipele sa šiljcima i ti šiljci se zabijaju u led i tako se oslonimo. Dakle, to nam omogućava da se bezbedno penjamo po ledu. A tu je naravno i ostala oprema za penjanje, penjačko uže, penjački pojas. Dakle, to je vrlo slično sa onim što se koristi već u običnom penju, da tako kažem.
A se dogodilo nekada neko prokliza?
Događa se onoliko koliko penjači to sami izazovu, da tako kažem. Ako je neko neoprezan ili možda nije dovoljno spreman za trenutne uslove, onda se desi da možda ispadne noga ili tako nešto, ali u principu, obzirom da se penje u ledu, uvek smo, da se penjemo u ledu, uvek smo oslonjeni na sva četiri, na sve četiri tačke osnovce, dakle obe ruke i obe noge.
A to je to
jedna
uže.
Ruka prokliza ili noga, onda to nije neki problem.
A tu
naravno, to je uže.
I uže. E sad, to tako znači je. Da ljudi koji se bave lednim penjenjem moraju da imaju jake mišiće ruku.
Pa, jake mišiće ruku i jake mišiće listova za nogom. Obzirom da smo oslonjeni samo vrhovima prstiju, to je vrlo važno da bude.
Naravno. Gde si se po svetu penjala? Dakle, tvoji uspesi su bili na svetskom takmičenju, ili tako, na dva svetska takmičenja?
Tako je, ja sam 2018. godine učestvovala na dva svetska prvenstva. Jedno je bilo u Italiji, drugo je bilo u Švajcarskoj. Tako da je to bilo vrlo zanimljivo iskustvo vidjeti kako to rade svetski takmičari, kakve uslove oni imaju za trening i prosto koliko su posvećeni tim zimskim sportovima. Zaista je bilo vrlo inspirativno iskustvo.
Dosta ekstreman sport. Kako su tvoji roditelji reagovali kad si krenula u tu priču?
Pa moji roditelji su se nekako navikli na te moje različite avanture, obzirom da sam ja penjanje krenula da treniram kad sam imala 11 godina. Tako da prosto rasli su zajedno sa mnom u tom sportu i ništa ih nije moglo iznenaditi. Pa tako i penjanje u ledu nije došlo onako kao neki prirodni nastavak svih mojih
aktivnosti. Svih tvojih penjanja, da, ili
da,
ekstremnih
da.
Sportova.
Yes.
Sada si, dakle, iz Kikinde si živiš u Užicu, ipak je tu Zlatibor makar blizu. Koliko koristiš i opšte koliko ima takvih nekih mogućnosti na Zlatiboru za zimske sportove?
Pa Zlatibor nudi dosta mogućnosti za zimske sportove, pre svega za skijanje, alpsko skijanje, a onda i za turno skijanje. To je vrlo zanimljiv način skijanja, gde nam skije, odnosno specifične kože koje se nalaze na dnu skije omogućuju da se krećemo uzbrdo i na taj način su skijaši nezavisni od skijaških centara i žičara, tako da je to vrlo popularan u svetu vid zimskih aktivnosti, odnosno sportova, a mi na Zlatiboru to kad ima dovoljno snega vrlo često upražnjavamo.
Kakva je sad situacija na Zlatiboru sa snegom?
Onako, u ski centrima ima dovoljno snega, obzirom da tu rade i oni topovi za osnežavanje, ali van toga nije baš debel snežni pokrivač, tako da nije bezbedno za to da ski jedni trenutni.
Katarina, hvala ti što si nam se uključila u emisiju i ja se nadam da ćeš se nekad vratiti ice climbingu ili tako nekom ekstremnom sportu.
Ja bih hvala, nadam se da će se za to stvoriti uslovi.
Hvala ti. Da, evo, čuli smo Katarinu Manovsku, ona se bavi sada rekreativno, nadamo se i držimo i pesnice da to zaista, da zaista nastavi da se bavi tim ekstremnim sportovima, pa evo i penjenju, odnosno lednom penjenju. Maja Nikolić je sa nama, Maja, koliko jedan alpinista mora da poznaje sve te sportove? Ja pretpostavljam kad se penješ na vrh, da tu ima i leda i snega i zavisi u koje godišnje doba ideš, ali verovatno ima vrhova koji su stalno pod ledom, odnosno pod snegom.
Mi smo na alpinističkom...
Imate takvu opremu, sve to mora da se zna. Tako?
Da, pa mislim, mi smo na alpinističkom tečaju zimskom prošli turnu opremu. Znači sa turno skijema, tako da možemo da ih koristimo, ali mi obično kada idemo na uspone, bilo da su leti, bilo da su zimi, dobro se raspitamo o tome gde idemo i šta nas očekuje i šta može da nas očekuje u određenim vremenskim uslovima, pa pratimo i kakve prognoze bile i kad su bile padavine, što nam je jako bitno zbog lavina. Ja se lavine odvajaju iz tih slojeva snega, kada padne jedan sneg pa se onda napravi ono korica od ozgo, kada sunce sije onda se onako stvrdne pa padne novi sneg, e u tim džepovima tu dođe do proklizavanja i to je osnovni razlog za sanje, tako da da bi se znalo kad to se, mislim, prati kad je bio koji sneg, kolika je sloj padavina, koji je nagi padine, koji... tako da mi se zaista kada idemo tako negde o svemu unapred raspitamo i znamo unapred da li će nam trebati možda turnoskije i da li smo opremljeni i za to ili nismo i jednostavno tako planiramo svoje.
A alpinista akcije. Sam nosi svoju opremu?
A da.
I koliko je to trebite težak ranac za te osnovne stvari?
Pa sad, zavisi se, ako se ide u neki kraći smer, onda je to nekih možda 30 kila do 50, zavisi ako duže. Međutim, ako se ide na ekspedicije, ovo čemu smo pričali, gde sam ja bila, Aljaska je bila najzahtevnija, ja sam tu nosila ranac od 80 kila na leđima i...
Zato me fascinira tvoja krhost.
Aha. Nosila sam ukupno 80, znači 50 mi je bilo na leđima, 30 sam vukla na sankama.
E sad,
To je to.
Sneg pomaže alpinisti ili ne? Nekad pomaže, nekad ne.
Pa da, nekad pomaže, nekad ne. Ono što je u tom snegu, to je prčenje. Kada je dubok sneg koji se propada, onda je otežano hodanje. Međutim, sneg opet popuni određene uvale gde bi ti poleti morao da pređeš sve to, ovako sneg to izravnja. Pogotovo ako imamo turno skije, to je onda fenomenalno. Sa turno skijema ne upadamo u sneg, sa turno skijema napredujemo lako napred i onda nam je sve mnogo dostupnije. Samo što onda te skije moramo da nosimo i u smer, što opet nije baš uvijek. Da. Ovo je zahvalno, tako da jednostavno kažem, to sad zaista zavisi od mesta gde se penje.
I dobro, gde spava
pristupa.
Neko ko ide u ekspediciju, na primjer, Aljasci ili tako.
Neko ko ide na te vrste ekspedicija spava u šatorima. Mislim, jedino na Kilimanjaru smo spavali u drvenim kućicama, ja ne znam, mislim da nismo ni jednu noć proveli u šatoru. Ja, prosto tamo oni žive, mislim, od toga i sve je drugačije organizovano, ali na svim ovim vrhovima uvijek spavamo u šatoru. Kada je zima, kada je Maljeska, je sve vrijeme bila pod ledom i snegom i tamo su glečeri i tamo je jako bitno da imamo određeno mesto za postavljanje šatora i to je sondirano mesto, obeleženo i nema postavljanja šatora van tog mesta. Drugo, ono što je specifično, svi šatori moraju da budu ukopani. Morate ili da im napravite zidić od komada snega, kao iglo kad se pravi, ili da ih ukopate. Mislim, većina tih mesta već postoji od prethodnika, ili niko ne ruši za sobom kada odnese šator, tako da ti malo popraviš i to je onda olakšavajuće okolnost, zato što vetrovi mogu da budu jaki i neočekivani i onda ne u toku noći ti jednostavno najde vetar i odnese ti šator i sve oko šatora. Tako da su to drugo toplije, mislim, ušuškanci. Tako da to je jedna stvar, a druga stvar je moramo da vodimo računak da idemo u toalet. Znači, na sred celog kampa imamo zastavicu gde piše pee hole. I to je pihol za sve. Znači, rupa gde malu nuždu vršimo svi, bez izuzetka, nema muško-žensko. Tako da, zašto? Zato što je to glečer. Ako bi sad krenuo svako da pravi rupice gde se njemu sviđa, taj glečer ne bi više bio dovoljno stabilan. Zato što oni menjaju mesto kampa kada se zasiti, onda moraju da ga premeste da bude bezbedan, da ne bi odklizali svi. Tako da jednostavno, što se tiče velike nužde, svi imamo noše koje nosimo sa sobom i biorazgradive kese i onda tako kad dojađemo na duboku pukotinu, onda se oslobodimo tog organskog otpada.
Ali dobro da je organski, tako da...
Da, ali eto, to je nešto
dobro,
što je kao u snegu specifično.
Da, šta je sa nekom drugom vrstom otpada, vodu i ostale stvari, kako, pa koliko je boca potrebno za jednu takvu penju?
Ovako, mi vodu obezbeđujemo. Nemoguće je poneti vodu za nekoliko dana. Mislim, nama je po 15 dana traju ekspedicije, zavisi od čekamo vremenske uslove da se slože i tako. Tako da, ono što je neko pravilo, to je da na svaki 1000 metara nadmorske visine popijete po litar vode. Zapravo tečnosti, ne vode. U to spadaju i neke supice, neki čajevi, neke, ako imate ono, još umeće tablete, znači sve. Mi vodu tamo obezbeđujemo tako što topimo sneg. I to je način da obezbedimo dovoljnu količinu vode i to je to.
I to
tako
je
da nemamo...
Snegu tome služi.
Snegu tome izuzetno služi.
Idemo sjajeno, inspirativno si mi i nadam se da ćemo imati još vremena tako mi mislim da pričamo o svemu tome. Dakle, idemo naš radio enciklopedija, to je Crna hronika olimpijada, ne ove.
Crna hronika olimpijade.
Ili olimpijsko nevreme.
1924. Chamonix, prva zimska olimpijada.
Bez obzira što je prva ili možda baš zato, tek zima je nije štedela.
Zapravo, samo je pokazala svoje pravo, prevrtljivo lice.
Lepo uređene staze za tu specijalnu priliku nestale su pod gomilom snega, koga je donela Mećava i to samo dva dana pre zvaničnog otvaranja.
Gomila ljudi danonoćno je radila na uklanjanju smetova i ponovnom uređenju staza i uspeli su.
25. januara te 1924. godine igre su otvorene.
Ali vreme je nastavilo da se poigrava.
Nekoliko dana kasnije došlo je do naglog otopljavanja. Pokrenute su strašne lavine, tako da do Šamonija nije moglo da se stigne ni železnicom.
Ipak na kraju sve se sredilo. Prava zima sa temperaturama ispod nule se vratila i takmičenja su se nastavila.
Vi slušate
Aš. St. Moritz, 1928.
Uoči samog početka igara, topli vetar fen počinje da topi sneg i led i borilišta se pretvaraju u bare i jezera.
Trka klizača je prekinuta zbog nemogućih uslova.
Medalje u bobu su dodeljene posle samo dve vožnje, jer naredne nisu ni mogle da se održe.
Ipak, najveću golgotu doživljavaju Nordici za vreme trke na 50 km. Startovali su na 0 stepeni, a na cilj stigli na plus 25 po jakoj kiši usred februara. Lake Placid, 1932.
Prve igre na američkom tlu održane su u pomenutom Lake Placidu, čija je nadmorska visina samo 568 metara.
Te 1932. snega nije bilo, temperature su bile iznad nule, a ipak igre su održane.
Doduše na snegu koji je danonoćno dovožen teretnim vagonima iz Kanade.
Hroničari beleže da je skakačima bilo najteže zbog visokih temperatura koje su doskočišta pretvorile u jezera.
Ipak, i pored male nadmorske visine, Lake Placid 48 godina kasnije organizuje ponovo zimsku olimpijadu.
I ponovo sneg nije padao, ali to tada nije predstavljalo naročiti problem. Temperature su bile niske i sve staze su uredno bile prekrivene snegom.
Doduše veštačkim, naime, te 1980. godine na olimpijadi u Lake Placidu prvi put su upotrebljeni topovi za sneg.
Oslo, 1952. godina.
Problem sa nedostatkom snega nije zaobišao ni Norvežane.
Baš te olimpijske godine oni su imali najblažu zimu u posljednjih 80 godina.
Ipak sneg se zadržao po šumama i čitava armija ljudi prebacivala ga je na borilišta.
1968. Grenoble.
Sneg ponovo pravi problem.
Ali ovoga puta visok.
Kako bi se izborili sa snegom koji je danonoćno padao, Francuzi su angažovali 6.500 vojnika i uspeli da propisno urede staze.
Eko. Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečećenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Sestra, nisi mi mama, nisam ti tata, ako sam ti brat.
Onda ću ti to da ide sama, zašto da stalno vodimo rat?
Dva puta za mnom, zaključaj vrata, doći ću kasno, tek oko tri.
Znaš šta su rekli mama i tata, ne idem ja, ne idem.
Nemo da me nerviraš, nemo da me nerviraš.
Drugog ugla. Danas smo u znaku zimskih sportova, olimpijada. Ovogodišnja zimska nas je na sve to negde podstakla, a kad smo kod olimpijade, evo imamo Google, Nataša Nikolić malo je googlala šta je sve bilo zanimljivo na olimpijadi u Sarajevu.
Na današnji dan, pre 38 godina, otvorene su zimske olimpijske igre u Sarajevu. Međunarodni olimpijski komitet je 1978. godine u Atini odabrao Sarajevo za organizatora 14. zimskih olimpijskih igara. U konkurenciji su bili japanski Sapporo i zajednička kandidatura dva švedska grada, Falun i Göteborg. Takmičenje su održavana na Jahorini, Bjelašici, Igmanu i dvoranama Skenderije i Zetra. Olimpijski plamen putovao je više od 7000 km. Zapalila je klizačica Sandra Dubrovčić. Maskota 14. zimskih olimpijskih igara bio je Vučko, odnosno smeđi vuk sa crvenim šalom koji je i dan danas jedan od prepoznatljivih sarajevskih simbola. Simbolizovao je želju da se ljudi sprijatelje sa životinjama. Prema Međunarodnom olimpijskom komitetu, Vučko je pomogao da se promene predrasude o vuku kao zastrašujućoj životinji. Organizacija zimskih olimpijskih igara je koštala 142 miliona dolara, a polovina prihoda je bila ostvarena od prodaje prava na TV prenos. Protestuje 250.000 ulaznica, a samo inostranstvo 200.000, dok su televizijski prenos pratile 2 milijarde ljudi, a se igara je izveštavalo više od 4.500 novinara. Legenda kaže da je zima te godine bila blaga i da se dugo čekao taj snijeg koji se smislio da padne baš kad treba. Legenda također kaže da su taksisti znali da gosti iz sveta voze besplatno, da je grad bio ulickan, a Sarajevska raja poznata po gostoprimstvu, gosta je upoznala sa ćevapima, baklavama i kafom. Slavni skijaš Bojan Križaj polagao je olimpijsku zakletvu i zaboravio deo teksta, ali dobio aplauz i uspio izgurao do kraja.
Iz drugog ugla ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Podstaknuti olimpijadom, mi smo trenutno u znaku zimskih sportova. Maja Nikolić, alpinistkinja je sa nama. Majo, prosto kultura ponašanja na planini, je li to podrazumeva ekološko ponašanje ili uopšte šta to znači ponašanje kad se krene ono u planinarenje, uopšte u prirodu?
Pa, naravno, ekološko ponašanje. Na planini prosto treba se truditi da se osjećaš što prirodnije i da što manje narušavaš okruženje oko tebe. Ono što je osnovno, to je da naravno đubre nosiš sa sobom, čak ako si u mogućnosti da poneseš ako na nešto naiđeš tuđe, što je nekom ispalo slučajno, tako volimo da mislimo. Aha. Tako da to je ono prvo i osnovno, što je da sve što si doneo se i odneseš sa sobom. Znači ne ostavlja se ništa, čak se ne ostavlja ni hrana, ni ništa od toga, da nešto što može životinjama da koristi. Možeš da intervenišeš samo u smislu da ostaviš hranilicu za ptice ili tako nešto. Ono što je još jako bitno, to je da se ništa u prirodi ne uništava. Ne urezujemo ništa u drveće, ne kidemo biljke bez razloga. Znači jednostavno se trudimo da kroz prirodu prolazimo neprimetno, samo da uživamo u njoj i samo da odande nosimo utiske, da ne nosimo suvenire. Tako da je to neka osnovna stvar, da se zaista trudimo da poštujemo prirodu i ona će nam vratiti. Eto, to je nešto osnovno.
To je, dakle, osnovna kultura ponašanja. To pretpostavljam da se decu uče od malih nogu, koja krenu u planinu, a kasnije, naravno, i sve ostalo.
Da.
Moja draga koleginica Marija Mišić, jednako korak ka nauci u Novom Sadu, svojim naučnim poslom inače, ali Novi Sad je predstavnica evropske kulture. Halo Marija, i ti si sada drugim poslom meni u emisiji danas.
Upravo tako. Evropska predstavnica kulture je projekat koji je ustanovljen još davnih 80-ih, odnosno tačno 1985. godine, koji je pokrenula Melina Merkuri, tadašnja ministarka kulture Grčke, grčka glumica, pevačica, politička aktivistkinja, koja je imala godina koliko nas dve sada, ili možda malo više.
Dobro, nije važno koliko je to, da.
Postoji i nagrada Melina Merkuri koja je vezana za Evropsku predstavnicu kulture. Novi Sad je prošle godine također dobio tu nagradu. Ona se dodeljuje najboljoj evropskoj predstavnici kulture u pripremnoj godini.
E sad, kako Novi Sad dostojno nosi tu titulu ove godine?
Rekla bih da, bez obzira na ovu zvaničnu počast, Novi Sad i jeste evropska predstavnica kulture. Ima on svoje kulturne boljke kao i druga mesta, ali recimo, bar ga ja tako doživljavam, da ima manje palanačkog u sebi nego neka druga mesta kod nas. Možda je to samo utisak nekoga ko retko dolazi. Prosto ovo nije moj grad, nije ni po rođenju, ni po izboru. Mislim sam da, neka mi ne zamere Novosađani, ne bih mogla ni da živim ovde.
Dobro, zašto?
Prosto mnogo je ravno, prilično sporo. Ali svejedno ja volim Novi Sad.
Mm-hmm.
Volim ga zbog uspomena na zmajeve deče igre, na primer, na neke moje prve novinarske korake u Novom Sadu, na dolaske u Maticu Srpsku, na književne skupove sa pesnikom Božom Timotijevićem, na dane matematike, na odlaske u pozorište takođe, posebno na one ukradene od obaveza. Ja sam odlučila tokom ova tri dana koliko sam u Novom Sadu, večeras odem u pozorište.
Mm-hmm.
Kupila sam kartu za Travijatu, predstave se ovde odlažu i premeštaju se zbog COVID-a kao i na drugim mestima, ali ni izvođači ni publika ne odustaju. Tako da je moje strpljivo stajanje pred šalterom nagrađeno sedištem u 10. redu, jednim od 2-3 preostala. U pozadini ove osnovne ideje, te koja znači zbližavanje evropskih kultura, podvlačenje zajedničke istorije, tih veza, od čega je krenuo projekat Evropska predstavnica kulture, u pozadini svega toga jeste i nekakva korist koju gradovi mogu da izvuku za sebe, odnosno da urade nešto što će ostati trajno. Tako da su mnoge predstavnice kulture iskoristile priliku da tokom samog projekta i nakon njega razviju ono što bi moglo da se zove kulturna infrastruktura. Znači da se otvore nova pozorišta, naprave zgrade, nešto popravi, da se omogući širi pristup kulturi, da se unapredi imidž grada i da se razvije i turistička ponuda, eto, na jedan drugačiji način nas prosto bije glas da privlačimo ljude provodom, pa mogu da kažem slobodno noćnim životom, ali i Beograd i Novi Sad i svi ostali gradovi u Srbiji gde kako imaju šta da pruže na jednom potpuno drugačijem nivou bez ikakvih pežorativnih značenja. Osluškivala sam malo novosadske tračeve, nisam baš mnogo jer iskreno ja i ne poznajem naročito kulturnu situaciju u Novom Sadu, možda su mi neki drugi gradovi po tome bliži, ali ovde ima mnogo onih koji se plaše da će biti po Balaševiću, da ne bude odlazi cirkus iz našeg malog grada. Mm-hmm. Odnosno da posle vatrometa i onako pucanja od ponosa što je Novi Sad evropska predstavnica kulture, ne ostane ništa na mestu gde je bila šatra. Ja sam prosto sigurna da će i tekako ostati nešto, da će ostati mnogo toga. Eto, ako ništa i ne ostane, Novi Sad je u pripremnim godinama dobio muzičko-baletsku školu, koncertnu dvoranu, dotrana je Petrova Radinska tvrđava i to je, eto, može da se smatra onako dobrim putem za nekakvu korist, za neke benefite od ovog projekta. Ja sad kad sam pomenula tvrđavu, planirala sam da obiđem mesto na kome se planira podizanje botaničke bašte. Novi Sad nema botaničku baštu, za razliku od Beograda, Niša i Kragujevca, a ima departman za biologiju, za ekologiju, ima one koji bi itekako umeli da se brinu o njoj i kojima je na kraju potrebna. Međutim, sagovornici su mi se porazboljevali, tako da to ostavljam za proleće, za neki drugi susret sa Novim Sadom.
Da, i bašta će tad biti. Da, i bašta će biti tad u punom sjaju. Marija, hvala ti što si nam se uključila u Uživaj.
Hvala, Majo.
Podstaknuti olimpijadom koja je trenutno U Pekingu mi danas govorimo o zimskim sportovima iz raznoraznih drugih uglova. Maja Nikolić nam je u studiju. Maja je alpinista i bavi se zimskim sportovima. Evo, rekla si negde od samog početka, od kad znaš za sebe, verovatno negde si voliš planinu.
Da,
koliko se ja
da,
sećam, dede tu negde bio zaslužen za sve to od Durmitora. Ali pitali smo se na samom početku koliko je to sve pristupačno, koliko je, znamo da je skijenje, ski pas, sve to košta, to je za nedelju dana, opreme skupa i tako, koliko su uopšte, evo kad govorimo o, koji su najpristupačniji zimski sportovi?
Pa, mislim da opet planinarenje nekako dođe na najpristupačniji, zato što ti iza po gradu moraš da imaš neku toplu jaknu, moraš da imaš nešto toplije da obučeš, tako da ono što je na planini za planinarenje, dakle pričamo o hodanju u zimskim uslovima, potrebno ti je da imaš neku dobru nepromočenu cipelu, ali sada ako ne ideš na više dana u planinu, da si tamo, postoje ovi sprejevi za impregnaciju, tako da i neka cipela koja nije baš toliko izdržljiva i bez dodatne pomoći može da izdrži taj neki jednodnevni uspon, pa da se posle suši u nekom domu pa za sutra. Tako da prosto svako prema svojim mogućnostima, naravno da neće niko ulagati za prvo neko planinarenje u zimi neku silnu opremu. Opet jakna, neka šuška, nešto nepromočivo, to svako ima. A postoje sada da se uzmu vrlo, mislim, povoljno šuškove pantalone koje su samo kao flis, su šuškovi koje obučete preko nekih obične. Tako da jednostavno kapa, rukavice, to svako ima. Tako da zaista opet mislim da je planinarenje negde najpovoljnije. Ono što je nama opet dostupno, evo, u skladu sa ovim Googleom koji je Googleo, klizanje je nama tu, nešto za što ne moramo da idemo na nikakav transport za planinarenje, opet imamo putne troškove, a za klizanje nemamo, klizaljke mogu i da se iznajme, deca imaju i besplatno klizanje u određenim terminima kad su raspusti. Tako da je to nekako kod nas, mislim, opet pristupno, nažalost, od toga je samo, mislim, gledane dvorane imamo u Beogradu, Novom Sadu i ne znam da li imamo još negde. I to je sad, to je umetničko klizanje, brzo klizanje, hokej, ali postoji i
može.
Da, ima čak više klubova, koliko sam se ja nešto raspitala, kapaciteti u klubima nisu popunjeni. Tako da, eto, priključite se.
A ako ništa drugo, imamo na trgu, imamo, evo, bar kad u Beogradu pričamo, Natašu.
Tako je, to je to rekreativno klizanje. Ono što sam ja kao zanimljivost neko videla, to je da je 2017. Devojčica koja je u tom trenutku imala 7 godina, i Sofija iz Niša, trenirala brzo klizanje na rolerima. Zapravo oni tamo nemaju uslove za treninge brzo klizanje klasične i ona se sa nekom, mislim, opremom koja je bila nedovoljno kompetentna za ostale takmičare, na tom, u celju je bilo međunarodno takmičenje i ona je na tom takmičenju osvojila bronzanu medalju. Dakle, mislim, procena je bila da je imala bolju opremu, da bi sigurno bio i mnogo bolji plasman, ali prosto, eto, znači, devojčica od 7 godina, toliko volje i toliko želje ka nečemu i uspela je, to je nekako meni bilo baš zanimljivo za svaku pohvalu.
U svakom slučaju. Maju, imaš još malo vremena, pola minuta, da najaviš šta to još pobjede ima.
E, Planinarsko društvo Pobjeda, ono što moram da najavim, to je 19. februara počinje Pobjedina škola orijentacije. Dakle, to je osnovna škola orijentacije. Ono što je bitno, to je da obuka traje 3-4 nedelje, obuka je vikendima, određene satnice, da deca do 14 godina, znači ne mogu biti mlađe od 9, ali od 9 do 14 godina je subvencija, pošto je pod pokroviteljskom Planinarskog saveza Beograda, oni, za njih je besplatno i naravno ostalo ide po kategorijama. Eto, to je onako, naravno, na sajtu Pobjede, postoje sve informacije, tako je, to je pdpobjeda.rs. I ovo što sam već pomenula, alpinistički odsek Beograda, zimski alpinistički tečaj, moram samo da skrenem pažnju da nisu potrebne neke posebna predznanja za taj zimski alpinistički tečaj, pošto je on početni.
Znači, sve što znači, bitna je možemo da
oprema naučimo, koju sam malo prepričala, koja je bitna za planinarenje, sva ostala potrebna tehnička oprema se dobije na tečaju i o svemu možete
na sajtu Pobjede.
To je sad Planinarski savez Beograda, AOB. Da.
Majo, hvala ti što si bila sa nama. Dakle, mi smo danas bili u znaku zimskih sportova podstaknuti olimpijadom. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Bane Jerković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, radoznali, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.